Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Já, Snorri.
Já.
Sko, við höfum búin að hafa svolítið mikið áhuga á lögum sem að, hérna, eru svona smá, svona, óvæntir hittarar, eða sem sagt líka svona Black Swans, einhvern veginn, sem koma bara upp úr þurru í músíksögunni og
Já.
Hafa skapað mikið usla og á þess að þessi kannski alveg hægt að, eða svona, sem krefst þess að þarf að greina hvað máli snýst.
Já.
Nákvæmlega. Og ég ætla bara viðkynna eitt að hérna, ég fíla mörg lög en stundum, og ég vil tefur ekki verið neitt einasta vandamál að finna hvaða lög ætlum að fíla og við erum alltaf með mjög langan lista og fáum einmitt líka ábendinga frá fólki gegn Facebook síðan okkar fíla lag og hvetum fólk til þess að gera það áfram en einstaka sinnum þá bara tökum við svona basic Google session þar sem við bara svona erum bara aðeins að lesa okkur til um lög og svona sjá lista yfir alls konar lög og hitt frá mismunandi tímum og ég var að gera það daginn og ég googlaði einhvern svona basic lista yfir hvað eru tekjuhæstu lög allra tíma og bara mest seldu lög allra tíma og sjálfsögðu eru svona listar þeir eru ekkert að marka skrifur eitthvað ef þetta eitthvað Wikipedia þetta náttúrulega algjör estimate sko af því að það nú örgulega hægt að sjá með nokkur vissu hvað eru svona tekjuhæstu lög í Bandaríkjunum af því að þeir hafa haldið frekar vel utan það í nokkra áratugi En svo þegar það komið út í að lög sig honum svona international hitarar í mörgum mismöndum löndum, þá þetta bara eitthvað svona, já, þetta selst í 500.000 eintöku þarna, 200.000 þarna, milljón eitthvað og svo búin til einhver lokatala. En á þessum lista sem að ég var að skoða, sem svona listi, byggður á svona getgátum, þá náttúrulega eitt sem að, það stakk mig ekki, en það eitt svona sem ég finnst vera þessi virðið að fjallum og það það sem ætlum að fjallum í dag. Það þýskt lag frá 1982. Það tekið upp 1981, kemur út 82 með hljómsveitinni Trio og þetta lag sem allir hafa heyrt og allir þekkja og heitir Da 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 og það lagið sem við fílum í dag út af því að það samkvæmt þessum lista þá hefur þetta lag selst í 13 milljónum eintaka
Já, takk fyrir
Og það setur það bara á toppin skilur þú veist, þetta bara meðal 20 söluhæstu laga allra tíma
Já
Og sko, þetta bara að setja í samingi 13 milljónir eintaka ég náttúrulega bara, sko fyrir singul þú veist, það er náttúrulega bara vitleisa, sko
það er styrustlega
það er bara algjör þvæla, sko
já, já.
Þú veist, það er að segja, sko, ég trúi alveg að það sé rétt en þetta lag virðist hafa komist inn á mjög hátt á vinsældalista í yfir 30 löndum og það er líka reoccurring hit þetta, af því að við höfum rosalega gaman að því að tala hversu mikla peninga lögskapa þetta lag hefur verið plástrað út í auglýsingum í öllum löndum heimsins og svona lög myndi bara undir venjulegum kringumstæðum ekkit vera að pæla mikið í út af því að þú veist þetta hljómanist að sé ótrúlega svona grunnur popsmellur
Já.
En þetta lag er að sjálfsögðu með mögulega meiri svona fíl og sofískari réttlætningu heldur en öll önnur lög sem við fílum
okay.
Þetta er lag sem partur af svona Die Neue Deutsche Welle sem bara þýska nýbylgjan og það rosalegt statement að baka þetta lag og statementi tókst 100% áður við höldum áfram þá skulum við bara negla þessu lag í gang
okay.
Da, da, da.
Snorri, hérna, þetta, ég mauk fíla þetta lag og ég skal núna bara reyna að hlaupa hratt yfir það sem að mér finnst í rauninni að vera algjör basic en algjör að nauðsyn þetta að sorry, ég verðum að byrja aftur Snorri, við mauk fílum þetta lag og Ég mér finnst ég þurfa aðeins að gera grein fyrir nokkrum hlutum sem að mér finnst að vera í rauninni algjört basic en ég held að sé kannski ekki alveg að basic og það þarf að útskýra það sko ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja þetta en sem sagt, þú veist svona eins og í stjórnmálum þá eru öfga hægri stefnur og öfga vinstri stefnur verða einhvern veginn bara að sama hlutnum nákvæmlega eins og fasismi svona öfga hægri stefna sem enda bara í einhverju svona eins og bara Hitler og einhverju hrikalögu, bara eins og öfga vinstristefna, svona brjálaður kommunismi eins og, þú veist, var í Albaníu eða Kína eða eitthvað. Þú veist, það er að segja, sko, vinstri hægri kvarðin endar alltaf að vera hringur og þetta er svona bara basic kenning í þjóðfélagsfræði, sko, sem það er lengri hættur bara í stjórnmál. Sko, það er svolítið eins með músík að öfga pop og öfga alternative punk er raunni bara verður að sama hlutnum.
Já.
Og mjög oft það misefnað, nákvæmlega eins og öfga fasistastefnur eða öfga kommunistastefnur eru líka misefnaðar en stundum það ekki misefnað stundum nær það einhvern veginn að gera bæði stundum nær músík að vera bæði, bara brjálæðislega mikið pop, eins og þetta lag sannar sig með því að seljast í 13 miljónum eintaka, þarf ekki að ræða það meira, þetta brjálæðislega mikið pop En þetta brjálæðislega mikið punk líka af því að þetta sko, af því að þetta kemur þaðan. Þetta í raunni punk statement sem sagt, það punkara statement gefa öllu hinu langt nef með því að láta það selja svona mikið út af því að sko, þú veist sko, bara til þess að aðeins gera hérna betri grein fyrir þessu bara fyrir aðeins í bara grunninn í pönkinu sko pönki sprettur upp úr því þegar tónlist orðin rosalega þróuð og þung bara vinsæl tónlist skilur þegar þetta sprettur upp úr því þegar Pink Floyd og Emerson, Lake and Palmer og eitthvað svona drastl og Yes og eitthvað svona brokkað þróað já, drastli farað að vera allsraðandi og seljast ókslega mikið og eru runni pop þess tíma og bara brjálæðislega vinsælt og þá hérna kemur runni uppreist sem sagt svolítið úr þeirri átt að það er einhverjir sko besservisir að búna hertaka músík, þú veist það eru bara mennbyrjar að vera með einhverja skikkjur á sviðinu og halda þeir síðu bara einhverjir þú veist, drottnarar jarðarinnar hérna með einhverjum ógeðsla flókin hérna orgelsólo og okkar og fyrstu pönglósunnar eru í rauninni það er vilja taka rockið aftur to the roots og það byggja rosalega mikið á bara frumrocki og Ramones er besta dæmið þú veist, það sem sprettur fram í Bandaríkjunum og það líka gott dæmi að þeir eru svona meðvitaðar hvað þeir eru að gera, þeir eru ótrúlega snjallir og Ramones, þú veist, fara aftur í þriggja hljómalög hröð, steady beati og bara boy meets girl hérna textum, ótrúlega basic texta líka og svo verður pönkið að svona þú veist, sérstaklega Englandi þá fer það síðan að breytast í eitthvað svona brjálóðislega mikið, eitthvað anti-government þjóðfélagsdæmi og hérna, en grunnurinn í pönkinu er rauninni að frelsa músíkina Og það heldur áfram í nýbylginu og það að sem að býr til hana íslensku nýbylgjuna og þegar Bubbi að tala hana ég löggildur hálfvindin hlusta á hérna HLH og Brimkló og allt þetta, þú veist, þetta byggist á því að frelsa músíkina, frelsa sem sagt, þú veist, músík er bara orðin að einhverju leiðinu í tilfelli á Íslandi þá var þetta reyndar orðið þannig að músík var orðin hertekin af einhver svona country americana
drasli
rugli sko já. Já, en þú veist kannski meira í Bandaríkjunum og svona þá var þetta meira þú veist músík var orðin hertekin af bara ótrúlega svona þróuðu og flóknu pródúseruðu dóti sko
mm-hmm.
Og pöngin að, þú veist, Ramones er að byrja hann að 74, sko, og þú veist, það sem er að gerast þarna þegar þessi hljómsveit, þessi þýska, þetta þýska band, og við veitum að þjóðverjar eru mestu nýhilistarnir af öllum, sko, þú veist, þegar þeir alltaf fara í eitthvað, þegar þeir loksins kannski, það er ekki, hérna, þjóðverjar hafa ekki neitt sérstaklega frekt framlag í pöngi, ekki á alþjóðlega mælikvarða, mm-hmm. Það er fullt af þýskum pöngljómsveitum, hins vegar svona náðir seinnibylgjunni sem að við köllum yfirleitt nýbylgjumúsík,
Mm-hmm.
sem er rauninni bara sprettur úr pönki og árósa margt samveld, er kannski miklu meira arti í samt
mm-hmm.
þar eiga þeir miklu meira framlag og kannski er þetta frægasta dæmið
mm-hmm.
og þú veist, þetta er svona mínimalismi í öllu og bara það að hljómsveitin heitir tríó þú veist, hún heitir það bara, þeir eru þrír í hljómsveitinni og markmiðið, það er artistic statement á bakvið þetta lag, markmiðið var að búa til einfaldasta poplag sem hægt væri
mm.
Og það þýðir bara að strýpa út allt, hafa ótrúlega fáar nótur, hafa ótrúlega einfaldan texta og rosalega, sem sagt, og gera eins mikið úr litlu og hægtir.
Mm-hmm.
Og þú veist, allt þetta er rauninni eitthvað sem að fólk getur bara sagt sér sjálft rauninni það heyrir þetta. Ég veit ég ekki að segja, margir sem eru að hlusta á þetta er ekki að heyra neinn tíðindi með að þetta lag sér svona útpælt. Hins er það sem ég vissi ekki fyrir en ég bara googlaði þetta lag. Bara þegar ég fekk alltaf áhuga á að fíla það betur
mm.
var það að pródúsurinn að þessi lagi og maður sem spilar á bassa í laginu er maður sem að er sko Forrest Gump rocksögunar
mm-hmm.
og þú getur náttúrulega sagt okkur líka svolítið meira frá honum
mm-hmm.
ég ætla neitt að byrja á að segja nafnið á honum sko, því að hann er þýskur hann heitir á þýsku myndi hann vera kallaður Klaus Forman
mm-hmm.
Að þannig er að bóri fram, en ég held að sko í enskum rockfræðum og við getum haldið okkur við það, þá er hann kannski meira kallaður Vúrmann.
Já.
Þetta er sem sagt Waff2ORMAN.
Mm-hmm. Já, ég get komið með baksögu á þessum manni, þú vilt hann að sko?
Já, ég meina, þú veist, þetta er engin smá baksaga.
Svona. Ég veit.
Ég meina, þú ert að fara að segja sögu frelsana sérna.
Ég veit,
ég sit bara við jólatriðið, þú er að býja til jólagúðspjaldinu.
Já, ég skal bara sestu niður lambið mitt, ég skal segja það þetta.
Sjöst, og bara til þess að setja okkur í stellingar, sem sagt, pródúserinn að þessu lagi
Já.
Og maður sem spilar á bassa í laginu er téður maður.
Klaus Forman.
Bara, já.
Spólum tilbaka til ásins 1960. Þá er þessi maður, Klaus ungi, þá hvað, hann er fættið 38,
22.
Og hann er búinn að vera í ykkur intellectual rivrildi við tvo vini sína stelpu sem heitir Astrid Kirchner og annan strák sem heitir eitthvað í anus eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað hann heitir þetta voru þrjú svona mjög tætt vinir
og þetta er hvar?
Hamburg hann er stættur í Hamburg og hann er búin að vera ykkur svona intellectual að rífast við eitthvað svona sem að 22 ára listaneymar rífast um og fer í fúsi og strunsa niður í mellu svona rauðakverfið í hérna Hamburg sem heitir Reeperbahn og labbar fram hjá einu stað og heyrir þar trillta rockmúsík ákveður að kíkja inn og fá sér einn stífan og þá sér hann það er hljómsveit að spila þar sem heitir Rory and the Hurricanes og hérna Rory Storm and the Hurricanes einmitt,
mm-hmm.
sem að og hann fílaði það rockhundar frá Englandi mm-hmm. sest niður og ákveður að checka næsta bandi sem er líka frá Englandir, frá Liverpool og það eru bílarnir sælir og hann er gjössamlega slefandi yfir þessu mm-hmm. sjói, sko, þannig út úr spýtaðir
lads
frá Bretlandi að spila einhverja styrdlun einhverja rock styrdlun bara í marga klukkutíma
og hann sem að þeir vissi ekki hvað á góð sko.
Nei, þeir voru bara leika sér sko, brjálaðislega æstir og tjúlaðir og bara næsta dag og hann bara ákveður hann að ég ætla bara tengja líf mitt þessum mönnum fer og sækir þessi tvo vini sína þessa mæti með þeim og þau verða jafnhrifin og bara ákveða bara festa sig hann og Astrid Kirchner hefur mjög sterk áhrif á bandið sem hún gullfalleg ljósmyndari og byrjar að deyta Stuart Sutcliffe sem bassaleikari bílana á þessum tíma
tekur mikið að myndum að þeim
og greiðir hár þeirra fram og klippir þá í henn klassíska bíla mop top og
sem að Vorman var komin með
hennan
sem sagt, bara svo við áttum okkur aðeins á mikilvæg það sem að gera stendna sko Vorman ja. Mætir í rúlukraðaból með mop-top
að sjá leðurklædda briljantinn greita bíla drengi spila rockmusík og hann kemur hann og þau koma og bara verða mjög náni vinni þess að stráka og hafa mjög svona sterk áhrif Stuart Sutcliffe og hann endar þau á því að Stuart Sutcliffe fer ekki heim heldur bara verður eftir hjá Astrid fær lúnabólgu eða ekki það er hann ekki
Nei, hann dór heila blóðfalli
bara verður hátna slappur einhvern veginn og vissi ekki hvað var að og svo allt hinn bara deyr hann bara verður bara hátna brákvættur inn á nóttina
sem er 21 árs
já ok, nóg með það bítlarnir verða
Vinni, Viti, Viki
já verða hvað var að segja, hvernig getur maður orðað þetta svona
sprengdu heimin
líða hvað, tvö ár og þeir sprengja heimin
það líða tvö ár þeir sprengja England, það líða þrjú ár við bóta þeir sprengja Ameríku og heimin
já. Þeir
bara við getum sagt að þremur og halvu ári frá því að hérna, Vorman hérna mætir með mop-topið og fæ sér bjór og sér þá þá sprengja þeir heiminn
og þeir hérna og þeir halda samt alltaf góðu sambandi sko. Enda með því að Klaus flytur til London 64 held ég þegar að bara bílarnir eru gjörsamlega að núka veröldina í drasl og þeir byggu allir saman í íbúð í London The Lads, The Fab Four en Paul og John er náttúrulega giftur og Paul er komin í alvarlegt samband með henni hérna, Jane Asser
Já.
Og flytur inn til hennar og John flytur til þau köpa sér íbúð og þannig að George og Ringo að Klaus flytur inn til George og Ringo
Já.
Og þeir verða bara roommates í
Það bara Klaus, George og Ringo Já. Sko við erum að átta okkur á þessu
þetta er svo gott, góð þrenna sko. Þetta er svona 64 held ég
Nei, en samt 63, virðist mér á öllu svona, að maður að skoða þetta eins og sterkasta sambandi hafa alltaf verið sko Lennon og Klaus
Já, þeir voru mjög sterk, þeir voru mjög nánir sko. Eða það var eiginlega Lennon það var eiginlega þessi þrýr sko. Lennon, heldur hann verið svona ekki einstert samband við Paul en allir hinni þrýr það var mjög náinn þeim þremur sko.
Þegar Paul sá einhver ógnun í svona
ruglega sko. Það var bara ofheitur sko.
Hann var ofheitur og hann var líka hann er meinlíð basaleikari sko.
Já, einmitt
þannig að Paul vissi ef hann myndi fá eitthvað lungnakvef sko. Þá var Vorman komin á basan í bílunum bara með þess samme sko.
Bara ekki spurning en hérna svo líður svona hvað, já, tvö ári eða eitthvað þeir búa hann saman í eitthvað sex mánuði eða ári eitthvað svo leiðis og George kynnist Patty og þarna gifti sig og Ringo flyttur inn með konun sinni, fyrir konun sinni Maureen og en þeir eru alltaf bara mjög náni vinir og líklega svo hvað ári setna nei, tveim ára setna 66 gefur fær Klaus það verkefni að hanna nýjasta plötuumslag bílana og gerir það fyrir plötuna Revolver hann á það cover sem er algjört brautir í þetta verki í
sem er bara, ég meina við skulum bara sko, við skulum bara, sem sagt, segja þetta hreint út coverð á Revolver er tattúrað utan á svona 14.000 manns
Já.
Bera coverið á Revolver tattúrað utan á sig
Já,
og við þekkjum meðal annars einn
Já, algjörlega
Við þekkjum einn mann sem hefur runni teikningar vormanns á, á öxlinni sko.
Já
Og því meina þetta er bara algjör neglu cover sko.
Þetta er algjör neglu
Þetta er transitionið sko. Sko, mér líður svolítið sem svo Vorman hafi verið bara 1960 þegar hann fekk sér bjórinn
Já.
Hann var strax byrjaður að hugsa bara 1970 sko.
Já, já.
Þessi, hann vissi alveg hvað það væri í vændum sko.
Já, já, veist,
hann sá þessi... ekki bara Já, og þetta cover og revolver er svo mikið transition sko, að þið eru komin með þetta svona aðeins síðara hár svona já. Svona pixie style svona í hliðunum sko
já, já.
Og svona mottoppið orðið svona aðeins síðara mm-hmm. og það er komið eitthvað svona smá sýkadelju element samt er þetta ennþá eitthvað svona straight forward sko
já.
Þannig að hann er í rauninni maður sem heldur í höndin á þeim í gegnum þetta allt
Já, hann, svona, hann er listaháskóla mentaður vinuðir á skilur og er kannski eitthvað svona aðeins að sparka í þá og í ykkur áttir sko
mm-hmm.
gerir ég svona leifið mér að ímynda mér sko en ok gerir það, negla, allt í góðu með það árið setna, neðu sama ár gengur hann til þessu hljónstæðna mannfjöld mann og er bassaleikar mm-hmm. hennar í þrjú ár til, fram til ásins 69
sem er náttúrulega svona bara sýkadelju sko, og bara hippie 60s explosion dæmi sko.
Já, meina, hann bara, spilar að bassan til dæmis í hátna, Queen the Eskimo
já. Þannig að þarna er þessi þýski Hamburg listaháskóla Forrest Gumpish náungi, bara byrjaðar að dúndra út kunni Eskimo á tónlistarháttíðum í Ameríku
Já.
Bara með sólina í fangið og 60sið alveg sko bara, þú veist, þetta er bara geggja dæmi
sko. Hann er bara með 60s í vasanum
Já,
algjörlega
Það er alveg mála, hann verðist haggar ekkit þessum manni sko.
Nei. Herru, ok, ekki nóg með það spólum áfram Bíllarnir hætta og það, já. Þú veist það stoppar hann ekki einu sinni skilur það hann er ennþá on bara á baki skilur og já. Ekkit lítið á baki skilur það bara, hann er komin í hann er gengið til þess við hérna, Plastic Ono Band
Já, en sko þú veist að þeir ætluðu að stopna hljómsveit saman, þeir fjórir
Já, það var eitthvað svona en ég held að það
hafði bara heita bara, The Ladders
Bara, ég held að hafi
verið John Lennon, George Harrison, Ringo og
Forman.
Klaus Forman
The Ladders þú veist, hann var í Plastic Ono Band fór með Lennon til mm-hmm. Toronto og spilaði þar og spilaði inn á fyrstu plötun með Lennon hérna Plastic Ono Band platan sem kemur út í lok 69 og spilaði inn á All Things Must Pass plötuna hans mm-hmm. George Harrison, fyrstu solo plötuna hans eða svona fyrstu almennilega sóluplotinu hans og þarna og fyrstu, hann er líklega ég held hann alveg örgulega spilaði hann á fyrstu plötinu hans Ringo líka
já, hann gerir það
og er hann spilar á concert frá Bangladesh með, sem að hann George stóð fyrir
mm-hmm.
árið setna í, eða eitthvað svo leikvað 71 eða 72
já, svo leis
og bara er fuðun heitur alla tíð, heldur sér algjörlega á tánum ég reyndar veit ekki nákvæmlega hvernig sko sjöan fór með hann sko hann
Nei,
alveg...
menn, hún hefur bara farið sko mér finnir þessi gaur er bara svo snjall sko veist, svo bara svo, ég hugsa hann hafi bara verið að nú skulum aðeins bara skáldi í eðnar hann hefur bara retrífað aðeins aftur til Þýskalands örgulega verið svolítið meira í myndlist
já.
Í Hamburg og einhverju sko sjóð heitu dæmi sko, einhverjum opnunum og drasli og tekið þátt einhverju svona fluxus hreiningu í myndlist og eitthvað svona verið mikið í Benelux-löndunum og svo bara sér hann að það er ný sprenging að fara eitthvað sem staði músík og það er punki og það er hérna, new wave og svona Já. Og ég meina hann er bara að geta bakið dottinn, hann tekur bara bassan sinn og bara makes friends bara, þú veist, hann bara verður vinur allra helstu mannana þar
mm-hmm.
og verður vinur þessara tríó nánga, sem bæði vegi eru sko eru fættir bara, þeir eru baby boomer sko árgangar sko þú veist, þeir eru gaurar fættir bara 40 okkar sko
Já, þannig að þeir eru miðaldra menn að gera
Nei, því meina þeir eru svona 37 ára eða eitthva
Þeir eru að gera það
Já,
já okay.
og hérna já og einhvern veginn og fer í slagtog með þeim og, og þeir setja sér þetta markmið að gera vinsalasta, einfaldasta lag sem hægt að gera
já.
Bara taka poplag, strýpa það niður þannig að það bara the popular musical element eftir því það bara, sem sagt, í rauninni, bara húkur
já.
Það heldur hugmyndin
já, já
bara til hvers að vera með allt öll þessi látalæti og það bullshit sko og bara mínimalismi bara húkur
sem alltaf punk, punk fagfræðin
já og svo ógeðslega flott sko þú veist þegar að því að eina sem skiptir máli bara bilið á milli sko þú veist eins og að þú strýpa bara allt nú sko í da-da-da hérna viðlögunum þá líður man eins og sé get rock í gangi af því það bara gítar og bassi í gangi skilur við en það út af því að í versjónum ekkert sko Ég verð svona með bara einhver ógeðslega, þú veist, þetta ég held, sko, í myndbandinu þetta live trommur, en svo kemur, semst, og það eins og þetta séu live trommur, þetta bara snerill, og svo hérna svona sinta hljóð, svona trommuheila, svona dúdip, dúdip, sem sko, þú veist, það ávalla skilið að vera kallað trommuheili, sko.
Nei, nei.
Þetta svona Casio.
Þetta meira bara klikktrakk, sko. Þetta bara...
Já, þetta bara það sem þú spilar eftir, sko.
Já.
Og já, þetta bara eins einfaldur taktur og þú getur gert það bara ekki, þú veist, þú komin í eitthvað annað þetta bara, já og svo þetta svona ekki sungið raunni, sko, heldur bara sagt,
já
bara fullkomun svona apatí, sko þú veist, fullkomun lífsleiða, sko
Hvað hann að segja?
Hann að segja bara
Hann segir,
þú lífst mig nýtt sem bara ég elska þig ekki
þú elskar
elska mig ekki
Nei.
Já
Basic.
Og
nýlismi
og ég meina da-da-da já, þetta geðvett sko
já.
Og da-da-da ég náttúrulega bara geðvett líka skilur þú veist, þetta rúglega alveg útpælt þetta sko þú veist, þetta náttúrulega da-da svona eins og þú veist, það fyrsta sem að börn segja er da-da þetta að einfaldasta sem þú getur sagt og da-daismin í listum skilur í myndlist dregun af sitt að því sko þetta ég að vera bara svona og svo ógeðslega basic tjáning sko
já, já.
Og samt því er þetta líka já náttúrulega rússnesku
já.
Sem er svona pínu svona í miðju kaldastríðinu ógeðslega fyndin pæling eitthvað okay, já, okay, já, okay, okay.
Já,
já, eitthvað svona
já, já
þeim er ógeðslega gott
já, já, já.
Og svo er þetta samt eitthvað svona veist, það er konu bakgrutan í lokin
já
Það í rauninni ókslega mikið í gangi en samt eitthvað eins og ótrúlega strýpa niður. Svo hún komin að inn líka konan og bara þetta endur einhver svona oblivious dæmi, sko, bara, það sprakk út. Samt einhvern veginn var ekkert sem sprakk út. Það var bara ekkert.
Nei.
Það var aldrei neitt. Og auðvitað er þetta smá svona, auðvitað er þetta svona svolítið vinsælt út eða þetta er svo mikið svona music, sko, þú veist.
Já.
Þú getur ekki sett neitt út á þetta, sko. Og þetta er vinsælt hjá krökkum og En svo er þetta, já, þetta verður notað rosalega mikið auglýsingum.
Já.
Og ég meina, sko, 13 miljónur eintaka seldar, gríðlega mikið seldi auglýsingar. Ég meina, þetta lag gæti hafa skapað álíka mikla tekjur og, mér langar bara að setja í samingi, sko, við erum að tala þetta eru miljardar, sko.
Já.
Þessi, þetta ótrúlega einfalda lag eftir þessa þýsku... nýhilista sko, ég meina þetta eru bara menn sem eru bara með gríðarlegan lífsleiða þegar þeir dundur svo út sko. Þeir eru það sko, mér finnst það líka bara svo flott sko þegar við erum núna 2015 eitthvað, ennþá að pæli músík skýrur, svona eins og það sé einhverju krókar og kemar sem ég eftir að finna, en sko í rauninni það sem þessi menn er að og líka gaman að benda á það, þeir eru orðnir fullotnir menn, svona kannski 35-36 ára gamnir þetta eru menn sem að vita það að þeir taka þetta upp að músík er sko þeir eru svo ótrúlega morbid í framkomu sinni gagnvart músík,
skiljum,
þeir eru svo bara it's all been done og þetta er náttúrulega svo mikið statement sko. Sérstaklega hvað það selst mikið þetta er pínu statementið, við erum bara þýskir, ljótir pönkarar
Já.
Og við erum að selja hérna bara meir en Michael Jackson
Já.
Þú veist, halló
Já.
Þú veist, hérna bara hérna, halló Michael Jackson, halló hvað heitir hérna Quincy
Quincy Jones
Já, halló Quincy Jones
Já.
Halló strengjasveit.
Já.
Hérna frá hérna Royal Philharmonic hérna.
Já.
Halló bestu hljófaraleikarar Chicago, allir komnu saman á eitthvað rosa rekord.
Já.
Bara blessaðir hérna stadium rockarar.
Já.
Við erum hérna bara í klístrugum sko hlýrabólum hérna, bara já. Einhverju sko slöppu upptökuveri hérna í Düsseldorf.
Já.
En við erum með Klaus Wurmann hérna
já,
með okkur.
Já,
já. Við erum bara með við erum bara með
the winner. Prophet. Við erum bara með winner á tökkunum sko.
Ég meina, þetta bara spámaður hérna, skilur. Þessi Wurmann, hann bara spámaður, þú veist. Og við erum, þú veist, það sem að gæin bara að segja, við erum að vinna ykkur.
Já.
Þú veist, hann bara, þú veist, hann að syngja þetta hann, da, dung, 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 þá hann að hugsa bara, og við erum að kaffsigla ykkur öll. Já,
þið munuð ekki geta sofið í nótt út af því að við erum klístraðir, sveittir menn í Düsseldorf að leika okkur.
Já, að ykkur.
Já, leika okkur að ykkur.
Að ykkur.
Við erum að hafa ykkur fíblum.
Og svo, já, við erum að hafa ykkur fíblum og svo hugsaði kannski, og þið munu kannski hugsa, já, við unnum orustuna en þið vinnir stríðið.
Já.
Nei. Sjáum hvað er í gangi árið 2015.
Já.
Þegar þetta lag heldur áfram að selja og vera í auglýsingum og drastli á meðan allt ykkar drast er löngu gleymt.
Já.
Og það einhverju gaurar á Íslandi bara með eitthvað podcast að sundur greina þessa snillt hérna sem við erum að því við erum bara búin að hugsa þetta og bara sorry þannig að þú veist ég held að það sé loka orðin fyrir þetta þannig að þetta er da með tríó þú veist, það er ekki annað hægt en að fíla þetta
setjum píptesti bara í gang bara og bara förum í hlýrabúr bara og bara höfða næs
takk fyrir
takk
aha
da 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 da
Þú finnir fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.